zainak odolez dolorez. Oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez. Eta gora egiten du alduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Empatia basoa mozten hasi da, eta zurekin amestu du gizonak. Zurekin, soilik zurekin, zurekin.
Bedi taldearen basozain izeneko kantua aditzen ari gara, naturari begira jarriko garelako. Naturari begira eta klima aldaketari begira jarriko garelako datozen minutuotan. Bihar arratsaldean, zazpietan, Deskalzos kaleko 56. zenbakian dagoen hitzaldi aretoan larrialdi klimatikoa eztabaidagai izeneko maingurua eginen da Aliantza Klima Nafarroa plataformak antolatuta. Han hainbat talde agertzen dira bat eginik plataforma handi zabal honetan, eta ba, bertako ordezkariak izanen dira mahaian eserita, eta haien aldamenean ba, hainbat alderdi politikotako ordezkariak ere bai. UPN-etik Miguel Bujandak hartuko du parte, PSN-etik Javier Lekunberrik, EH Bildutik Mikel Zabaletak, Geroa Baitik Pablo Azkonak eta Kontigo Zurekin taldetik Eva Ortegak. Eta esan bezala ba, talde ekologisten aldetikan ere ba, bi partaide izanen dira hortxe, mai horretan, Rafa Aldai, Alianza por el Clima Nafarroa eta Ekologistak Martxan taldeko kidea, alde batetik, eta Lorea Flores Makroetxaldeen aurkako Nafarroko plataformako kidea eta Greenpeaceko Nafarroko arduraduna. Orain gurekin pantailaz bestaldean daukaguna. Lorea Flores, arratsaldeon, zer moduz?
Arratxaldeon zuri ere, ongi.
Beraz, mainguru interesgarri bat prestatu duzue bihar arratsalderako, esan bezala zazpietan izanen da Deskalzos kaleko areto horretan, eta gainera streaming bidez jarraitzeko aukera ere izanen da. Eta, bueno, ba, gaia erabat larria, ez da? Klima aldaketari buruz hain zuzen ere mintzatu behar duzuelako. Zergatik planteatu duzue orain eta alderdi politiko eta kordezkariekin hauteskunde kampainan, bete-betean, gaudelako?
Bai, ba, azken finean, ez, aliantza osatzen dugun taldeek uste dugu, ez, edo, bueno, ustut badela realitate bat, ez, larrialdi klimatikoa, ba, gaur egun bizi dugun gai garrantzitsu bat badela, baina agian etzaiona beharrezko garrantzia ematen ari, ez, eta hor administrazioak, instituzioak lan handia dute egiteko, eta orduan ba hauteskunde garaian baita ere pentsatzen genuelako agian bertze gai batzuei lehentasun emanen ziotela balderdiek, nahi genuen gai hau ere ba mahai gainera ekarri, eta bueno, horretarako ba pentsatu genuen eztabaida mahai hau antolatzea, ba pixka batez aurregoko legegintzaldiko balorazio bat egiteko, eta bueno, hemendik antzinera ea ba behar den larritasun hori ematen zaion gaiari eta behar diren neurriak martxan jartzen diren.
Hori da, aipatutako alderdi politiko hoietako ordezkariak bertan izanen dira, eta esan beharra dago, bueno, beste bi gonbidatu egin dituzuela ere bai, baina bueno, ba ez dutela erantzunik eman alderdi popularrak eta Ciudadanosek. Beraz, bueno, hori ere beste datu bat, ez da, esanguratsua. Aizu, eta hemen, bueno, datu batzuk eskainiko dituzue, jarriko dituzue mahai gainean, erabat kezkagarriak, baino ezagutu beharrekoak, ez da. Eta hor, ba, klima aldaketari buruzko gobernuarteko adituen taldea, ari da mundu mailan lanean honetaz. Konta iguzu, ze talde da hau, nork osatzen du talde hau, eta ze nolako datu kezkagarriak dira mahai gainean jarriko dituzuenak bihar?
Hau aipatuzun talde hau bada mundu mailako zientzialari talde bat ez, nazioarteko gobernuek eman zietela agindua baztertzeko ez, klima aldaketa nola joaten zen, ze norabide zekarren eta horren arabera emateko gomendioak nola ekin jakiteko ez, eta larriena edo datu ez, larriena izan zen 2018an atera zena, ez erran zutena planetaren bataz besteko temperatura ezin zela 1,5 grado baino gehiago igo, horrek ekarriko zituen inpaktuak ikaragarriak izanen zirelako, eta ez, azkena atera duten txostenean diote, orain nahi garen bezala jarraituzkero, bi edo hiru gradoko igoera emanen dela, ez? Beraz, ari dira erraten alde batetik ez garela nahiko egiten ari, baina bertzetik itxaropena pellizten dute, ze erraten dute irtenbideak izan baditugula, bakarra ekin behar diogula, ez? Irtenbide horiek aplikatzeari.
Bai, horre, temperatura igoera eta oso lotua noski, gasen isurketekin, alde horretatikan ez gara betetzen ari, ez da, behar genukeena.
Ez, ez, hori erratu 2030erako lortu beharko genuela 150ko murrizpen bat, eta horrek nahi du erran, urtetik urtera ez, 2030erako ja 7 urte baino ez zaizkigu gelditzen, horrek nahiko zuen erran, ia 150ko jeitsiera egin beharko genuela urtero, eta hori bakarrik lortu da 2020an pandemia bizi genuela eta ez mundua paralizatu zenean. Orduan pentsa ez nolako aldaketak behar diren orain, ez? Aldaketa hori nahiko gradualak izan daitezen, ze gero eta gehiago itxoin, orduan eta aldaketa bortitzagoak egin beharko ditugu, inpakto larrienak ez jasateko, eta momentuz, ez, 2020an hori jautsi ziren orduan emisioak, baina 2021an igo ziren berriz, eta orain 2022ko datuak atera dira, eta ja pandemia aurreko datuetan gaude berriz ere, beraz,
Bai. Beraz,
oker gabiltza.
eta errebote efektorik izan da ere bai, hau da, pandemia eta gero lehenago bezain beste edo gehiago ari gara kutsatzen.
Bai, sektore batzuetan mantendu da, eta egia da horren bertzeko rebotea ez dela eman, baina bertze sektore batzuetan, adibidez mugikortasuna kaso, Nafarroan emisioek gora jarraitzen dute, ez? Txustu bai mugikortasuna eta lehen sektorea dira sektore bakarrak gorantz jarraitzen dutenak, ez? Bertze sektore batzuk efizientziagatik edo teknologiagatik, gauza batzuk aldatu ditutako pixkanaka hasi dira emisioak murrizten, baina mugikortasunean eta lehen sektorean jarraitzen dugu emisioekin goruntz.
Bai. Dena dene kutsadurak ez du ulertzen mugei buruz, ez da muga guztiak gainditzen ditu, muga administratibo politiko guztiak, eta hemen beharrezkoa litzake noski mundu mailan denok batera zerbait egitea, ez? Baino alde horretatikan lehenbiziko mundu honetan abantaila gehiago dugu, baliabide gehiago dugu, ez da? Olako pausoak emateko hirugarren mundu deitzen den horretan askoz komplikatuagoa dut, ez da?
Ez bakarrik abantailak, ez? Ardura aldetik ere bada. Orain arte, ez? Lehen mundu edo ipar global honetan lehenago garatu gara, baina gehiago emititu dugu ere. Beraz, aldaketa klimatikoaren eragin handiagoa izan dugu, alde horretik ardura handiagoa dugu ere, arazoari buelta emateko eta ardura bezala, ez, baliabideak ere baditugu eta erraten dugu zerbait, ez, ardura denena da, zerbait globala da, baina erantzukizuna agian edo ez da denena berdina, zeren erran dugun bezala ipar globalak orain arte behintzat kutsadura gehiago emititu dugun bezala, oro har ere aberatsenek pobreenek baino askozaz gehiago kutsatzen dute edo emititzen dute bere egunerokotasunean, ez? Hortaz, hor ikusi behar da, ez? Benetan zeintzuk duten edo dugun aldatzeko gaitasuna eta zen neurri jarri behar diren, ba transizio edo, ez? Aldaketa hau ba denentzako modu justuan egiteko.
Hemen Nafarroan hainbat lege edo arau onartu izan dira, 2019ko irailean esate baterako Nafarroko gobernuak eta parlamentuak larrialdi klimatikoari buruzko adierazpen bana sinatu zuten, eta iaz 2022ko martxoaren 30ean klima aldaketari eta transizio energetikoari buruzko foru legea onartu zen, aho batez gainera. Legeak onartu bai, baino efektorik izan aldu honek?
Ba, bueno, argi dago aipatu zu ere emergentzia klimatikoaren deklarazioa kontutan hartzen badugu COVID-arekin emergentzia sanitarioa deklaratu zenean, ez, zen neurri hartu ziren eta klima larrialdia deklaratu ondotik ze neurri hartu diren, ez? Ba, hor ja ikusten du segurazki klima larrialdiarena ba paperean gelditu den deklarazio soil bat bertzerik ez dela. Eta aldaketa klimatikoaren legeari dagokiola, guk Greenpeace-etik hasiera batean ba nahiko valorazio positiboa egin genuen, ze bueno, arlo batzuetan nahiko ba antzinatua zegoen eta oinarri on batzuk jartzen zituen hainbat gaietan, ez naiz ta bertze batzuetan agian ahulago gelditzen zen, baina bueno, gai batzuetan behintzat ba jartzen zituen, ez, lehen pausoa, baina urte baten ondotik ba ikusi dugu, ez, ba zituen hainbat arau hainbertze egiteko ba urte, ez, legea onartu eta urte bateko epean, eta gehienak ez neurri hoe gehienak urte batean garatu behar zirenak ez dira garatu. Orduan horrek ere erakusten digu ba paper hutsean gelditu den lege bat dela, eta bueno, espero dugu datorren urtean mintzal legegintzaldi berrian ba martxan jartzea honekin, ez, errandudan bezala, urterik urte egin behar ditugu gauzak, azkenean egin beharreko esfortzua ikaragarria izan ez adin, ez? Orain ja hundia da, baina bukararaino uzten baditugu gauzak okerrago izanen da.
Biharko mainguruan hor alderdi politikoetako ordezkariak egonen direnez, imaginatzen dut, ba, hortikane joanen dela, ez da, solasaldia, lehenbizi, ba, balantze moduko bat, egin dezaten, eskatuko diezue, ia zer egin den, zer ez den egin legealdi honetan, eta orain haute eskunde kampainan bete-betean ari garen ez, noski, ezagutzea, interesarri izanen da, ez da, ezagutzea ze proposatzen duten, hainbat alorren inguruan, ez da.
Bai, hori da, ez, ba, eskatuko diegu beraiei valorazio bat egitea, guk ere gurea inan dugu, noski, pentsatzen dugu haiek, ba, batez ere gobernuan egon diren haiek, ba, loreak izanen dituztela, edo, bueno, agian negoziazio zailak edo aipatuko dituztela, ba, gehiago aurreratu ez izanaren aitzaki bat bezala, baina ikusiko dugu, eta gero, ba, bueno, aipatu ditzatela benetan, ze proposamen dituzten urrengokorako, eta horregonen gara gu ere begira urrengo legegintzaldian ea betetzen duten agindutakoa edo ez.
Lan handia dugu egiteko, ezer gutxi aurreratzen da, oso motelgoaz eta bien bitartean ikusten ari gara, ez da, egunetik egunera, ba, klima aldaketaren eraginak eta efektuak, esate baterako, asteburu honetan bertan izugarrizko euriteak izan ditugu, iaz izugarrizko sute bortitzak, bero olatu handiak, 2019an ere uholdeak izan genituen, eta falla Nafarroko erdialde horretan guztian. Alde horretatikan, zuk uste duzu, ja, ezakik kaleko jendea, ari garela ja bertatik bertara ikusten benetan zer den klima aldaketa?
Nik uste dut, bai, ez, honek adierazten dula pixka bat, zer datorkigun, ez, uneko egunean, hau klima aldaketa dela, ba, oraindik ezin dugu ziurtatu, ez daukagulako nahiko daturi, ba, ziurtatzeko, ba, hau zuzenki hori dela, baina dutari gabe, areagotzen ari dela ezin daukatu, gainera hori aipatzuzu asteburu honetan sekulako goldea, baina bi egun lehenago sekulako lehortea genuen, eta hori da, ez, aldaketa klimatikoak ekarriko duna batez ere olako momentu bortitzak, ez, mutur batetik bertzera pasako garenak, eta bueno, horrek ere eskatzen du ez bakarrik neurriak jartzea, emisioak eta bar jausteko, baita ere adaptazio neurriak martxan jartzea eskatzen du, zeren eta naiz eta saiatuko garen inpaktu larrienak ekiditen, inpaktuak ja ez, izaten ari gara, eta seguraski haundixiagoak izanen ditugu, zen eta ba, klimak badauka ez, bere inertzia, eta naiz da goren gelditu, ba, izanen ditugu hor urte txar batzuk seguraski, eta orduan ba, hori ez, adaptaziorako neurriak ere garatzea ezinbestekoa da, eta horretan batzuetan ere hankamotz gelditzen gara. Uh-huh.
Egokitze estrategiak garatu behar ditugu, ez da? Gizarte bezala eta norbanako bezala ere bai, eta norbanako bezala ere, ba, gure esku dago, esate baterako, gure konsumo ohitura aldatzea, desazkundetik etorriko zen neurri batean soluzio bidea, edo ezakit, edo bide egokiago bat?
Hor, argi dago, ez, planetak badituela muga batzuk, eta gure produkzio eta ekoizpe eta konsumo eredua muga horietatik kanpo dagoela, ez? Justun maiatzaren 12an hasten ziren ba zera hauteskunde kanpaina eta egun horretan bertan zen ba planetaren urte baterako baliagaia kontsumitzen genituen egun hau da maiatzaren 12an berez urte guztirako izan behar zituzten baliagaiak kontsumituak genuen, orduan, oza, dudari gabe, murriztu behar dugu, eta maila individualean egin dezakegunak garrantzia du noski, baina IPCC-ak edo ez, aditu talde honek, lehen ere aipatu duguna, ez, horren datu batek badio, ba, norbanakoek edo ez, maila individualean egiten diren ekintza horiek, negutegi efektuko gas isurien murrizketan ba, eren bat, ez, lagundu dezaketela. Bakarrik eren bat, horrek nahi du erran, gainontzeko bi erenak edo ez, negutegi efektuko gasen isurketa murrizteko inbarraren esfortzaren 60%, ba, enpresek edo administrazioek eginen dituzten aldaketa estrukturalen esku dagoela. Ez horregatik ere, ba, ez da bai da honen garrantzia ba, instituzioak okupatuko dituzten ba, autagai horiekin. Zen, beraiek hartzen dituzten neurriak sekulako eragina izaten aldutelako ba, datozen urtetan emanen den aldaketa klimatikoaren aurkako borroka.
Horixe guztia, beraz, bihar, arratsaldeko 7etan, deskaltzos, kaleko, 56. zenbakian dagoen areto horretan. Eta gainera, aukera izanen da, streaming bidez jarraitzeko ere bai, ez da, non ikus dezakegu, Lorea?
Bai, horixe, Reas Nafarroak, badauka YouTube kanal bat, eta hortxe izanen da, streamingan ikusteko aukera, eta uste dut ere kideren batzuk egonen direla hor bazpare galderak eta ba, hori bideo horren bidez iristen badira, ba, pixka kontrolatzeko, eta bar, beraz, bai, animatu parte hartzera.
Hori da.
No, entzutera.
Entzutera eta parte hartzera modu telematikoan bada ere. Horixe, ba, Lorea Flores, Greenpeaceko kidea, hemen Nafarroan, eta, bueno, biharko saio honetako antolatzaileetako bat, eta bertan egonen den ekide bat. Ba, eskerrik asko gurean izateagatik gaur, eta dena jo, ongi joan dadila biharko saio horretan. Mil esker?
Bai, mil esker zuri ere.
Agur.
Aio.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.